gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră numărul 22 din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate nu cu mult timp în urmă pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea de e-mail și să îmi scrieți. Apropiindu-ne acum de mesajul pentru emisiunea de astăzi, amintesc că, pe parcursul ultimilor două emisiuni, am vorbit deja destul de elaborat pe tema mântuirii, prezentând-o din ambele perspective, atât Sfânta Scriptură, cât și Sfânta Tradiție Ortodoxă. Am dovedit cu cele mai copleșitoare probe că Sfânta Tradiție Ortodoxă își aliniază învățătura în mod desăvârșit cu Sfânta Scriptură. Chiar și în altele fețe bisericești ale zilei, teologi, luminați și învățați între ale credinței ortodoxe, mărturisesc același lucru. Spre exemplu, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, vorbește astfel despre pătrunderea de elemente străine de Evanghelie. Citez: introducerea unor elemente de jos, aparținând închipuirii omenești, plasează cugetarea teologică într-o zonă periculoasă, cu consecințe nefaste pentru viața bisericii și a lumii. Încheiat citatul. Mesajul pe care ni-l transmite aici în altpreasfinția sa este un avertisment dintre cele mai serioase, prin care ni se atrage cea mai mare atenție asupra nevoii urgente de a rămâne strict la Evanghelia curată, căci, așa cum arată aici mai departe în al preasfințitul, orice introducere de elemente de jos, adică tradiții de la oameni, plasează cugetarea teologică într-o zonă periculoasă cu consecințe nefaste pentru viața bisericii și a lumii. Am auzit de asemenea și mărturia părintelui profesor universitar, dr. Constantin Necula, vorbind astfel despre Evanghelie. Citez: n-aș ști ce să vă zic dacă n-aș avea la îndemână dumnezeiasca Evanghelie de astăzi. Toate vin din mâna lui Dumnezeu spre voința fiecăruia dintre noi. Întoarceți-vă la Scriptură și citiți, iar unde nu știți, întrebați. Încheiat citatul. Așadar, iubiți ascultători, dovedind ascultare față de înaintașii noștri, dovedind ascultare față de aceste autorități ortodoxe dintre cele mai impunătoare ale zilelor noastre, preoți și mitropoliți, vă asigurăm că, pe parcursul emisiunilor noastre, nu ne vom abate de la învățătura Sfintelor Scripturi și ale Sfintei Tradiții Ortodoxe. În emisiunea precedentă am vorbit despre ce este mântuirea. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre felul cum se capătă mântuirea. Și vom începe prin a explica cele două aspecte ale mântuirii, și adică mântuirea obiectivă și mântuirea subiectivă. Am mai amintit noi câte ceva despre aceasta, dar astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi pe larg despre fiecare în parte. Și dacă facem lucrul acesta, îl facem pentru că deosebirea dintre aceste două aspecte ale mântuirii este hotărătoare în privința ajungerii omului la mult doritul loc cu verdeață. Cine nu se conformează mântuirii subiective, așa cum o numește preot profesor George Remete, cât și cartea Îndrumări Misionare, nu poate ajunge la locul cu verdeață, nici chiar dacă s-ar ruga toată spuma preoțească a vremii la căpătâiul lui când se va afla în coștiug. Și, din nefericire, aceasta este cea mai neglijată învățătură a zilelor noastre. Mântuirea obiectivă și mântuirea subiectivă. Facem cunoscut mai întâi că nu întâlnim acești termeni în Sfânta Scriptură. Da, aceasta este învățătura fundamentală a Sfintei Scripturi în privința mântuirii, o să vedem imediat mai jos, dar cuvintele acestea, obiectivă și subiectivă, nu se găsesc scrise în Scriptură. Acestea sunt consemnate de Sfânta Tradiție în cărțile pe care le-am citat și pe care le vom mai cita și astăzi. Dacă eu am ales totuși să folosesc deliberat aceste cuvinte, o fac pentru că ideile conținute în ele sunt în desăvârșit acord cu Sfânta Scriptură. Și vreau ca în același timp să demonstrez din nou și din nou că învățătura scrisă, nu ce se vorbește și ce se face, ci învățătura scrisă din ortodoxia contemporană este păstrată intactă așa ca la începuturile ortodoxiei. Ei bine, eu tocmai aceste învățături le propovăduiesc, pe acestea vi le comunic și dumneavoastră, pentru că acestea sunt recunoscute în scris. Vom vedea în ce chip minunat se armonizează învățătura Sfintei Tradiții cu învățătura Scripturii. Îl vom cita astfel mai întâi pe preotul profesor dr. George Remete cu un text luat din cartea lui intitulată Dogmatica Ortodoxă, în care ne aduce următoarele lămuriri. Citez. În fața lui Dumnezeu, omenirea nu este numai un tot unitar prin fire, origine și scop, ci este și o unitate de persoane, adică de existențe distincte, unice, libere, fiecare în parte. Mântuirea înseamnă deci nu numai înnoirea umanității în general, ci și împropierea liberă a acestei înnoiri prin voință și fapt de către, ascultați, fiecare persoană. Această împropriere se numește mântuirea subiectivă. Mântuirea înseamnă transformarea, înnoirea reală a omului ca persoană. Însă persoana înseamnă libertate și responsabilitate. De aceea, omul nu poate fi mântuit numai prin acțiune exterioară asupra lui, prin mântuirea obiectivă, ci trebuie să participe și el, liber și responsabil, la propria lui mântuire. Iar această împropriere de către fiecare om în parte constituie mântuirea subiectivă. Încheia citatul părintelui profesor George Remete. Acest preot profesor doctor al zilelor noastre ne-a prezentat foarte lămurit cele două aspecte ale mântuirii. Există o acțiune exterioară din afară a mântuirii asupra omului, pe care Sfinția sa a numit-o mântuire obiectivă. Acesta este darul lui Dumnezeu, făcut întregului neam de oameni, oferit tuturor oamenilor. Dumnezeu a inițiat această mântuire, Dumnezeu a lucrat-o în Domnul Iisus Hristos și tot Dumnezeu ne-a adus-o prin Duhul Său cel Sfânt și o împlinește în noi. Dar vedeți dumneavoastră, aici e problema. Degeaba îți oferă cineva un dar dacă tu nu vrei să-l primești și nu întinzi mâna să-l iei. Poți să te afli înfometat la culme și chiar să mori de foame lângă un cuptor plin cu pâini dacă nu vrei să întinzi mâna la o pâine, să o rupi și să o introduci în gură. Trebuie ca omul să întindă mâna și să primească acest dar al lui Dumnezeu. Darul acesta este adus pentru toți oamenii, absolut toți oamenii, indiferent de rasă, sex, culoare a pielii sau naționalitate. Dar, așa cum citim și la Psalmul 80 cu versetul 9, omul trebuie să deschidă gura dacă vrea ca Dumnezeu să-i o umple. Și aici este punctul în care intervine noțiunea de mântuire subiectivă. Preotul profesor dr. Remete ne arată că persoana înseamnă libertate și responsabilitate. De aceea omul nu poate fi mântuit numai prin acțiune exterioară asupra lui, prin mântuirea obiectivă adusă de Dumnezeu, ci trebuie să participe și el, liber și responsabil, la propria lui mântuire. Această însușire a mântuirii de către fiecare om în parte constituie mântuirea subiectivă. Ne minunăm când vedem ce desăvârșit se aliniază învățătura scrisă a Sfintei Tradiții cu Sfânta Scriptură. Nu l-am întrebat niciodată pe preotul Remete câți din copiii botezați de Sfinția sa au participat liberi și responsabili la propria lor mântuire și nici n-am să-l întreb. Dar învățătura Sfinției sale este de-a dreptul dumnezeiască, așa cum o să vedem imediat când vom explica ce spune Scriptura. Și de aceea, învățătura aceasta a preotului profesor dr. George Remete vă recomand și dumneavoastră cu toată căldura inimii. Deci, mântuirea obiectivă este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a gândit-o, Dumnezeu a lucrat-o în Fiul Său, Dumnezeu ne oferă prin Duhul Sfânt și tot El o lucrează în noi, adică în aceia care întind mâna credinței și o primesc, tot prin Duhul Sfânt. Dar, în timp ce totul este de la El, totul este numai prin El, acceptarea acestei mântuiri minunate trebuie să fie lucrarea fiecărei persoane în parte, în mod strict personal. Bineînțeles, persoanele care vor să aibă parte de această mântuire a lui Dumnezeu. Și primirea aceasta trebuie făcută, așa cum arată preotul Remete, liber și responsabil, adică să ai conștiința a ceea ce faci, să știi bine și să înțelegi și să o faci cu responsabilitate. Acum nu-i treaba mea să explic de ce lucrurile stau cu totul altfel pe teren, dar este marea mea responsabilitate față de mântuirea sufletelor dumneavoastră să vă învăț dreapta credință ortodoxă, așa cum ne învață Sfânta Tradiție Ortodoxă prin preoții din zilele noastre. Eu l-am citat aici pe George Remete, dar sunt mulți alții care dau această învățătură dumnezeiască. Deci, mântuirea subiectivă este mântuirea pe care fiecare om întinde mâna credinței și și-o ia ca pentru el. Am arătat mai sus că învățătura aceasta cu privire la cele două aspecte ale mântuirii este decisivă în ce privește mântuirea noastră veșnică. Și este așa deoarece acela care nu participă liber și responsabil, conștient la propria lui mântuire, nu are parte de ea. Degeaba a adus Dumnezeu mântuirea pentru acela care nu vrea să o primească. Am spus, spun și voi mai spune. Nu vă împiedicați de lucrurile pe care le vedeți că se practică. Lăsați-le în seama acelora care vor să le practice. Vorba părintelui Constantin Necula. Știți ce a răspuns unei persoane asupra felului cum să se poarte față de un preot care făcea lucruri cu totul neîngăduite? I-a răspuns scurt cu un singur cuvânt: ocoliți-l. Și argumenta mai departe părintele profesor Necula: ce faci cu un dentist care, în loc să scoată măseaua care te durea, ți-o scoate pe aceea bună? N-ai să mai mergi la el, nu-i așa? Iubiți ascultători, trecem acum la învățătura Sfintei Scripturi, care ne spune exact același lucru, numai că folosește alte cuvinte. Și o să ne minunăm foarte mult când o să vedem exemple din Sfânta Scriptură care ne limpezesc cum nu se poate mai bine diferența dintre cele două aspecte ale mântuirii, adică mântuirea adusă de Dumnezeu, care devine a noastră numai a celora care o însușim, care întinde mâna credinței și ne-o însușim. Citim prima dată textul de la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. Și vă invit să acordați atenția cuvenită la citirea acestui verset, care astfel glăsuiește: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Observați, când este vorba despre Dumnezeu, despre ce a făcut El, citim că ceea ce a făcut El este pentru toată lumea. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu face aici nicio deosebire. Dar când e vorba despre cine are parte de darul lui Dumnezeu, nu mai zice că toată lumea, ci vorbește la persoana a treia singular și spune așa: oricine crede, numai acela poate să se bucure de ceea ce Dumnezeu a dat pentru toți. Da, Dumnezeu a făcut darul acesta pentru toți oamenii, dar numai acela care întinde mâna credinței și îl ia, numai acela va beneficia, va avea parte de darul făcut de Dumnezeu pentru întreaga lume. O să ne oprim acum la două cazuri tipice. Prima dată vorbim despre făcătorul de rele, răstignit lângă Iisus, care a fost mântuit. Citim la Evanghelia după Luca, la capitolul 23, că erau doi făcători de rele răstigniți împreună cu Iisus, unul la stânga și altul la dreapta lui. Unul dintre ei n-avea niciun interes cu Iisus, ci voia numai să se coboare de pe cruce și probabil să-și continue cariera lui de făcător de rele. Biblia nu ne mai spune nimic despre acesta decât că și el, chiar dacă era atârnat pe cruce împreună cu Iisus, îl hulea pe Iisus împreună cu cei de jos. Despre celălalt însă citim foarte interesant că îl certa pe colegul ăsta lui și spunea: nu te temi tu de Dumnezeu că ești în aceeași osândă? Noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite pentru păcatele noastre. Acesta însă n-a făcut niciun rău. Și zicea lui Iisus: pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Și Iisus i-a zis: adevărat greiesc ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Deci, acești oameni erau amândoi niște făcători de rele, amândoi osândiți la moarte, amândoi pe cruce, amândoi fiind martori la suferințele nevinovatului Iisus. Unul însă îl hulește pe Mântuitorul, celălalt se uită la Mântuitorul și îl vede neprihănit, adică nevinovat. Acela îi cere lui Iisus să-l dea jos de pe cruce. Ăstălalt îl roagă pe Iisus să-l ducă la cer. Acela nu se interesează de starea lui, ci vrea numai să scape de pedeapsă. Ăstălalt și-a analizat viața, a ajuns la concluzia că îi se cuvine ce suferă pentru că a făcut rău și de aceea se adresează lui Iisus. După ce și-a mărturisit vinovăția, că adică pentru noi este drept să suferim, după aceea s-a îndreptat către Iisus și l-a rugat numai atât, să-și aducă aminte de el în împărăția sa. Asta a fost destul ca să audă de la Iisus: chiar azi, în ziua aceasta, vei fi cu mine în rai. Observați, aceiași oameni, aceeași pedeapsă, același sfârșit pământesc, dar un cu totul alt sfârșit veșnic. Despre unul Biblia nu ne mai spune nimic. Despre celălalt aflăm că a sfârșit în slavă împreună cu Iisus după ce a terminat viața pământească. Dar bine, de ce? Nu era Iisus tot atât de aproape de unul ca și de celălalt? Ba da! Iisus era exact la aceeași distanță față de ei, pentru că unul era la dreapta și altul la stânga lui. Problema era la cei doi. Ei sunt aceia care nu erau atât de aproape de Iisus în aceeași măsură. Unul vedea în Iisus numai un obiect de bagiocură. Și de ce vedea asta? Păi vedea pentru că el vroia să se dea jos de pe cruce și să-și continue răutățile lui. Dar stați puțin, știți de ce vedea el asta? El vedea în Iisus un element de bagiocură pentru că nu-l interesa mântuirea adusă de Iisus pentru toată lumea, inclusiv pentru el. El era interesat doar să se dea jos de pe cruce, de-aia și zice: dă-te jos de pe cruce, ca să-și poată vedea mai departe de ocupațiile lui de până atunci. Celălalt însă a luat aminte că el de fapt suferea pe drept, pentru că făcuse multe crime, cine știe ce a făcut. Și atunci s-a rugat lui Iisus. Nu s-a mărturisit la preoții care stăteau acolo și îl huleau și pe ei și pe Iisus, ci s-a rugat lui Iisus. Atât a fost tot, dar atât a fost îndeajuns ca să fie mântuit. Asta este mântuirea subiectivă și pe calea aceasta se obține mărturisirea păcatelor tale lui Iisus și recunoașterea sfințeniei lui, privirea ta la el care a suferit pedeapsa cuvenită ție, și rugăciune la Iisus. Făcătorul acesta de rele, primul rod al patimilor Mântuitorului, ne învață că dacă vrem să avem parte la locul cu verdeață, trebuie, la fel ca el, să ne mărturisim și să ne rugăm lui Iisus, numai ci lui. Lui Iisus, nu preoților. Lui Iisus și nu la sfinți. Ce, credeți că nu văzuse el pe Maica Domnului la picioarele crucii? Nu văzuse el pe preoții aceia îmbrăcați în straie aurite? Nu putea el să se roage lor? Ar fi putut să creadă foarte bine că ăia pot să-i facă ceva pe când Iisus murea pe cruce împreună cu el. Ar fi putut să se gândească la Iisus că moare și el și că ar fi mai bine să se roage Maicii lui. Dar n-a făcut așa. El s-a rugat lui Iisus. Pentru că, de fapt, Iisus murea pe cruce pentru el, nu Maica lui. Iisus i-a adus mântuirea obiectivă, nu Maica lui. Și rugăciunea făcută lui Iisus i-a adus asigurarea lui Iisus că va fi cu Iisus în slavă. Avem noi ceva de învățat de aici? Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea emisiunii de astăzi. Pregătisem să mai vorbesc despre încă un caz din Noul Testament, din care putem să învățăm la modul concret cum ne cere Dumnezeu și cum ne cere Sfânta Tradiție Ortodoxă să ne raportăm la păcatele noastre, ce să facem cu ele, cui să le mărturisim și cum să fim izbăviți de ele, ca astfel să putem ajunge la locul cu verdeață. Dar nu mi-a mai rămas timpul suficient. O să vorbim despre păcatul lui Petru când s-a lepădat de învățătorul lui de 3 ori cu blestem că nu-l cunoaște, în paralel cu păcatul lui Iuda Iscarioteanul, care l-a vândut pe învățătorul lui pentru 30 de arginți. Însă vom face asta, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, în emisiunea viitoare. Și tot în emisiunea viitoare vom prezenta poziția Sfintei Tradiții Ortodoxe, cât și a teologiei contemporane, față de rugăciuni înălțate Maicii Domnului la Sfinți și despre mărturisirea la preot. Desigur, nu putem face un studiu aprofundat pe temele acestea în cadrul emisiunilor de radio, deoarece sunt limitate la 30 de minute. Pentru cine dorește să cunoască mai mult în legătură cu aceste subiecte, poate să-mi ceară aceasta printr-un mesaj de e-mail. Eu pot să trimit celor care doresc, fie o carte scrisă, fie în format electronic, dar cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom avea oricum un set de dovezi și de lămuriri ale Sfintei Tradiții Ortodoxe, cât și a Scripturii și pe calea emisiunilor de radio. Iar de acestea ne vom ocupa, dacă va voi Dumnezeu, în emisiunea viitoare. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, C de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 15 la 15:30. Și încă ceva. Dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.